кепілер азаттык радио. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2018 жылдын 12-нчи августу кептенин жекшенби күнү. Кептенин жем программабызды жазгыда тыңдамага чакырыя. Олар күнүн тагадын таадирлерин тыңдайлар. Олар менен сиз менен Жогшун Анын Урван таныш эдер. Түркмөнстандын Демиргалык вилаятында жарык ийжеден соң турган күйүшлүү эл даа шогул топурагындагы жогору волтлуу ток кечиргичлеринин ва адатты электрик кечиргичлеринин түтүнлөрүнүн бир топорун экип копорп ташлады. Адатлыгын даа шогулдагы кабарчысы 11 август күнү Ирден вилаятынын эхли жерине электрик үпчүнчүлүгүнүн кесилендигин, элин тийдигинин петинден секундда 50 метр барабар, белкиде ондон кем күйүшлүү болгонун хабар берди. Хазир дөөлөттүн улу кэрханалар ийишин токтотту. Яныгыч куюлуп ян станциялар işlemeyer deyip Çeşme yelin hozoluk çaylarının hem üçöklerini koparanlığını haber verdi. Türkmenistan Prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedov Balkan vilayetinde terhet birikmelerinin birinin tade binalar toplumunun açılış davarasına katnaşıp yeni bir gedek yaraklardan ok atmak başarınığını korkadı. Berdimuhammedov'un bu başarınığı Kazaryaka devletlerinin baştonlarının Kaspi denizinin hukuk durumunu keskitilecek konvensiya gol çekme üçün 12 Ağustos'ta Kazakistan'a geçirilecek samitinin ön yanına kabat geldi. Tadakhanın 10 Ağustos'ta veren mağlumatını vera devlet dostonu serhet birikmesinin dolunuruş binasına varıp tada ara katnaşık terişteler yürüytü teknikalarlarının üpçün edilen mağlumat merkezini gördü. Eskerlerin yatak khanası ve nakar khanası bilen tanıştı. Bir dakı nakar khanada tağımlı nakarlar tayarlanılıyor. Çörek kuşarlayan peşte olsa terhetçiler gilcak çörek bilen günlük üpçün ediliyor deyip Türkmen medyası ediyor. Türkmen metduğu otumundan önkem terketçiler üçün kurulayan nakarhanılar çörek kuşurlayan pet suarada havar verip duge bu hil havarlar köplen sosyal medyede o karasıl havar terişlerine Türkmen koşunundak adık etmesiliği eskerlerin ağaç saklanyanlık vardı peyda olan mağlumatların iyiyanına kavat geliyar. Günnogor Ukrayna'daki resmi Evropa Gözükçülük Milisiyeti birinci gedek orsiyetten Ukrayna ve Ukrayna'dan orsiyete serket korukçularının yok yerinden gizliğini yollan ağrı çaktan geçen yük maşinler kervanının videosunu çap etti. Misiyanın uzak aralığı uçuyan adamsız enzami kapa yollan serket geçelgesinin yok yerinden Donetsk regionunun hükümet tarafından kontrol edilmeyen küncöktü. Gizanın yarını Ukrayna giriyen hem de çıkayan yük kuloğlarının kervenini yüze çıkarttıp Avrupa'da hukupsuzluk kası mattaşlık kuramasının Ukrayna için yürüytü gözükçülük misiyası 10 Ağustos'ta çap eden beyanatına etti. Son bu görülen yük maşinlerinin video yazgısı YouTube'da çap edildi. Urmin hakimiyetler sonu doğruluğa yazan anti-hükümet protestlerinden son 440 adamın soltanını polis ofisiyerlerinin becerge almalı bolanlığına ediyar. Bukarest, Ilfov, adattan nasır yağdaylar kulluğu 11 Ağustos'ta 65 adamın soltanını 9 sahanı polis ofisiyerinin hastahana ekidilenliğine etti. Polisiye şehrin esasıskı verine umuman para hazırlıklı protest bildiren 10 milyar adamı dargıtma üçün göz yaşardıcı gaz ve su toplarını lönlü. Bemganın adam hukuklar paneli Kıtay'da 1 milyon çemesi etnik uyğurun terrorçuluğa karşı merkezlerde saklanılayanlığını, yeni milyonlar sosunun olsa zorlayan gaytadan okutmak lagerlerine yerleştirilenliğini, neticede Kıtay'ın uzak gün vatardaki uyğur regionunun ağır dolu tutsukhane yalbırdağda mengdiyanlığına aydiyar. Bemganın cinsi diskriminasyonu yok etmek varadaki komitetinin başlığının oran vatarı Gey Mektogol 10 Ağustos gün vatardaki Sinciyan Autonom regionuna tutsuk edilen Uygurların ve Müslüman adlığının köpüsünün hiç vakit kadı kanun esasında cinayette ayıplanmanlığını ve suutta selcerilmanlığını aitti. Hıtay Sinciyan regionunun İslamçı cinsilerin çınlakay hopu ile yüzveyiz olanlığını onların esasen Müslüman Uygur adlığı ile Han Hıtaylılarının köprüğünün arasında dartkınlık dörüdüğünü öne sürüyor. İran'ın Dışişleri İşleri Ministri Muhammed Cavad Zarif, Abbasi resmiler Soltanlı Devlet Sekreteri Mike Pompeo ile hiç bir duruşun planlaştırılmanlığına ediyor. Zarif, Bemganın Baş Assambleyesinin geçen günlerine şeyle duruşun ihtimalli varada verilen soruğa cevap verip, yarım resmi tasnim havar kulluğuna böyle duruşun planlaştırılmanlığına etti. İran'ın Prezidenti Hasan Rohani Abbasi'nin şert koymadan gepleşmek varadaki çağrısını 6 Ağustos'ta Washington Prezidenti Donald Trump'ın 2015 yılda İran ile dünya devletlerinin arasında bağlaşılan yadro şertnamasından çıkmağı karar etmek neticesinde sanksiyeler dikeltmek çaresine girişmesinden bir neçe saat ön ret etti. Hormatlı dinleyiciler siz haberleri dinlediniz. diýipler Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan Nurwa. Bu hepde azatlygyň esas temalar şol sanly iň köp okulan makalalarymy prezident Berdimuhammedow ýene-de özüni uýan mediýadan nägile bolmagy. Aşgabatda saklanan migrantlaryň para berip ýetişmeseler ýük wagonlaryna welaýatlar uradylmagy. Awtoýarşa taýýarlygy üçin Aşgabat daşugy ýolunyň ýapylmagy, otlydy horlanýan ýolagçylaryň azatlyga hat ýetip seslerini eşitirjek bolmaklary barada boldy. Daşoguzda gök bakçı ekinler gımmatlayar, polisiya sövdügarlar bazardan kovuyar. Çalın 50 uşgunu. Berdimuhammedow'un saçının renki birden çala çalarıp başladı atlı makalamızken bu kepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Eyranlı Türkmen vakçıları var da tayarlanan gepleşik çekiyar. Bu sökvette Eyran toylarını bağışa ittirmağın barha adalmağının sebeplerine seyrediliyar. Prezident Berdimuhammedow'un ahal, Daşoguz, Lewap we Maru welaýatlarynyň häkimlerine salgyt sebäpli ýalan eden käýinji baradaky gepleşigimiz hem bu hepde iň köp diňlenenleriň ýokarsyna dur. Aşgabatda ulug eýlerinden ýol salgydynyň tölenen ugarydaky guwanamy talap edilýär. Uluglardaky 77-lik welu boýunça çäklendirmeler Lewap welaýatyna da baryp ýetdi atly gepleşiklerimiz hem köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde en köp görülenlerin basını Türkmen görünüşleri 31-nji hepde atly foto sergimiz çekýär. Şeýle bu hepde Daşoguz polisiýa satyjylary bazardan kowýar. Islam döwletiniň söwgüşçüleri kimler üçin potensial howp awanlary ýaratly wideolarymyz köp tomoşaçy çekdi. Bu hepde en köp gürrüň edilen tezgür çeken gepleşiklerimiziň basını prezident Berdimuhammedow ýene-de özüni uýan mediýadan nägile bolatly makala çekýär. Mysal üçin özünü Bidar Türkmen diýip at beren okuzymyz bu makalanyň aşagyndan şeýle tesir galdyrypdyr. Azatlyk näme üçin okulýar? Bilýäňiz mi, hormatly milli howpsuzlyk, telewizioniýa diktator. Men aýdaýyn size, azatlyk sizýal spektakl oýnanok, spektakl seredemizde garnymyzam doýanok. Siz diňlesek doğrulara näme bolýanyny aýdaňyzok. Näme üçin bu derejäge gelenine aýdaňyzok. Adamlaryň näme üçin türki göçýänini aýdaňyzok. İçerde bolýan jinayatlary aýdaňyzok. Bolýan ýol hadisesini aýdaňyzok. Garaz bu zatlary bilmegem gerek. Sebäbi ýaşaýas. Zamanan ne kiil olanını bilmesen, erteden bir dağdın uğurlap gitseler ana sonunu özümüz günahkar. Siz dinleseğine, öyün gurmancık, avada din zalmağa gidivermelik, hem medat gülyali. Haçan hakikata edip bilersiniz, sonuna seyrederiz akşamki 21.00'daki havarlarınıza deyip, Bidar Türkmen adlı okuzumuz Türkmen hakimiyetlerine yüzlenip öz pikirini aydıptır. Gözül gözül adlı okuzumuz olsa şeyleye diyar. Gurman uly, temeta başlygyny näçe gezek çalışsaň da şu bir tekrarlanan 7 kanalyny hiç kim görmeýär. Türkmen kanallaryny. Hemme ortiýetin türkün kanalyny görýär. Sebäbi türkmen kanalyny görer zat ýok diýip gözel gözel atly okuzymyz türkmen telewizioniýasyndaky ýagdaýy göz öňünde tutup öz pikirini galdyrypdyr. Hormatly dinleyijiler, bu hepde ýene bir käň tesgür çeken makalamyz bolsa Aşgabatda saklanan migrantlar para berip ýetişmeseler ýük wagonlaryny welaýatlara uradylýar atly makala boldy. Bu makala pikirini galdyran ombudsman atly okuzymyz şeýle ýazýar. Türkmenistan'ın konstitusiyası 39. Mart'ta her bir raiyatın Türkmenistan'ın çağında erkin hareket etmeyi ve yaşayacak yerini saylağı almağı hukuku vardır. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın kodlayan temalarına koşulup öz fikirlerinizi aitmağa çağırıyoruz.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Aşgabatly ýaşaýjylar ýaşaýyş saýlarynyň arasynda awtologla aýlanyp, gawun garpy söwdasyny edýän adamlary, Mekke jogun gaýnadyp satýan aýallary polisiýanyň azar bermezligini isleýärler. Yönü polisiya aydılmağına göre beyli sevda göz yummak üçün öz hakkını talep ediyar. Bu hakkı olsa aýlanyp özgedeginde bahalaryň gymmatlamagyna sebäp bolýar we ýene ýaşajylaryň jüýsünden çykmaly harajatyň köpelmegine alyp gelýär. Adatlygyň habarçysy Sultan Açylow bilen söhbetde şolan Aşgabatly ýaşajylaryň pikirlerine görä bu ýerde işsiz adamlaryň da, eli ýuky ýaşajylaryň da bähwidine boljak. Şol ruhatda polisiýanyň para almagyna ýol bermejek çözgü tapyp bolardy. Ýagny az meçhördäki gök bakça sewdasy üçin uly bolmadyk kanun töleg alyp häkimetler bu işi kanunlaştırıp bilerdiler. Elbette bu Aşgabatly ýaşajylaryň ardy üstlegi. Sultan Açylowanyň bu aradaky maglumatyny bilerlikde diňläliň.
Şuhullar Aşgabat şäherinin kiçe tarapçalarında ve şäherin köçelerinde qawun garpy qaynadylyp pişirilmekke jewen üzüm yer tuudanasyny ve beýleki gök önümler tatýan tatçylar görmek bolýar. Olaryň aglaba we özlerini hususy awtolarynda kiçe tarapçalar aýlanyp öz haritlerini ilata hödürleýärler. Satıcılar özlerinin tejen serdar etraplary ýaly qawun garpy bakça önümlerini ekip ýetişdirýän etraplary edip öz hususy awtolarynda önümler alyp gelip Aşgabat şäherinde we onuň eteklerinde awtolaglar aylanıp tövda edendiklerini şeylelikte öllerinin iyistirlikten aylık kulluksuz kösönendikler sebepli güzaran aylamaklarına peyda edip bilendiklerini hem ay derler. Uyhoçulukçı denarlar, yaş gelinliler hem meydalarda ekilen Mekke cevonun satın alıp onu kaynatıp satıva çıkarıp öllerine biraz kazanç edip bilendiklerini ay derler. Azatlık radyo tövlen tökvette söyleyen kevri yaşayıcıların aytmaklarına göre şeyle tövda yaşayıcılar için hem amatlı. İşleyen adamlar işten sonra öz öylerine kolay olmadık bazarlardan ve bakça önümlerini satın alıp onu götürüp getiriyen çaylar cüdaya adap vaxtlarını yitiriyendiklerine ay diyarlar. Öyün kolayına Aftaloda getirilen gök ve bakça önümleri Aşgabatın bazarlarına karanında hem ardarrak satılar. Bazarlarda bahalar aşağınmad. Hem de satın alan arıydın ya adaman öyüne salıp arkayın demdiğin zalp bolyar. İşten sonra vaxtın tıksitlenir deyip öz adını aşır deyip tanıştıran parahat dediğinin yaşayıcıda adatlık radyo söylen sökvetteşlikte gürün veriyar. Emma ilat için şeyle amatlı sövdani yerli pali ise işgärlerin bolýandygyny hem tatyçylardan eşitmek bolýar. Söwda başlaýardygyny molin göz agyrsa ýaly bolup bir ýerden uçastak inspektorlar peýda bolýarlar. Olaryň gözüni doýurmasaň söwda etmäge goýmaýarlar. Özleri hem telim adamlar, birini ugratdym diýsen ýene de berdi gelýär. Gowun diýen bahasyny bermeseň, bir kanun söwda edýärdim diýip haraýdygyny hem alyp gidip bilýärler. Türjiniň dokumentlerini hem elinden alyp bilýärler. Diňe bir uçastak inspektorlar däl, eňinde polisiýanyň formasy bolan işgär gelip, plan adresi, plan çakagyň Plan çağırpıda ertek kayt deyip görkezme veriyerler. Oların targıdını hem yerine yetirmeden ertek ünü nereden çıkarılacağını belli del deyip özlerinin kazancını polisi işgərleri ölen paylaşmalı bollandıklarını öz adının efirde tutulmalıgın soran sürücü tövdeler ay deyar. Şol sebeple hem haritlerimizin bahasını kaldırmalı bollarız. Gök ve bakça önümlerinin bahaları bu yıl hem yerde de ardan del. Onu ekip yetiştiren dayhalar hem bahaları kaldırıyarlar. Tevabı su yetmeçiliğinden dökülerin aşağı ımmatlığından gök ve bakça ekken dayhalar Öllerinin kıyılık bilen hasıl yetiştirendiklerini aydıp önümün bahasını yukarlandırıyarlar. Biz hem tecen serdar etraplarından öz avtologumuzda gök ve bakça önümlerini satın alıp Aşgabada getiriyancak yanğıç et yaşlık sayıları yalçık dayıcılarımız. Ağdalayan etraplardan Aşgabada geliyancan ağzından 5 yerde polisiyanın yol ölçülük kullanan işgarlarına hem bermeli olayan çık dayıcılarımız sebeple bahalar kaldırmaya mecbur olar deyip tatıcı sözüne koşuyar. Şeyle önümlerin bahalarının ağramı olsa ahirinde yaşayıcıların gerdenine düşendigini, şeyle de olsa avtologlarda aylanıp qağun garpı sövdasını diyen satıcılara polisiya işgärleri tarapından azar verilmese ilaç üçin oňat boljakdygyny ýaşajylaryny ýetirýärler.
Türkmenistan soňky 10 ýyllyk Guinness'in rekordlar kitabyna giren täzeden täze deskalary bilen öwünýär. Şol ruhatda regionlarda ilaç üçin zerur bolan we planlaşdyrylan sosial maksatly binalaryň guruluşyna yeterlik serişde goýberilmeýändigini aýdylýar. Emma muňa garamazdan ýurdun paýtagtynda ýüzlerçe milyon dollary durýan kaşaň mehmanhanalaryň guruluşy dowam etdirilýär. Bu arada kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlanan maglumatynyň bir bölegi bilelikde diňläliň.
Türkmen prezidenti yurdun ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyen, aylıkların geciktirilen ve yurt rayetlerinin iş gözlüğünde daşarı yurtlara çıkayan dövri, Aşgabatda 104 milyon dolarlık kaşan mihmanhananı kurmak varadakı karara kol çekti.
Resmi maglumata görä paýtagtyň Atamurat Niýazow saýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň Demirazyk gündogry tarapynda ýerleşjek Garagum köpügürli işewürlük merkezli mehmanhanany Türkiýanyň Rönesans industri tesisleri inşaat sanayi we tijaret kärhanasy gurar. 9 gatly mehmanhana 6,9 hektar meýdanda ýerleşip, onda jemi 87 otag bolar. Mehmanhananyň meýdançasynda fontanlar toplumy, sewda merkezi, 150 adymlyk restoran we gözellik salony hem gurulýar. Yeri gelinde nıqtasak Aşgabatda Garawu mehmanhanasından başqa yeni bir qasan Nusoy mehmanhanasını hem qurmak gözüňde tutulýar. Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki çeşmeleri Türkmenistanyň paýtagtynda gurulýan 2 mehmanhananyň döwlet gazynasyna 500 million amerikan dollarlaryndan gowrak tilisde düşjekdigini aýdýarlar.
Gepler Adatlyk radiosy. Hepdeniň zemin türkmen türmelerindäki ýagdaý baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistan sewitde ýylat sanyna görä inkan tutsagly ýurtlaryň bir hökmünde tanalýar. Şol wagtda türkmen türmelerindäki şertler hem ýerli tanqyd edilýär. Halkara hukuk toporlar türkmen häkimetleriniň adam hukuklary we adatlyklary boýunça boyun alan borçnamalaryny ýerine getirmeýändigini, halkara ekspertleriniň türkmen türmelerindäki şertleri gözü bilen görmeklerine ruhsat bermeýändigini aýdýarlar. Ýurtdaky ykdysady krizisiň çuňlaşmagy bilen Türkmenistanyň türme şertleriniň şol sanyny tutsaglaryň azyk iýmit mümkinçiliginiň hem barha ýaramazlaşýanyny aýdylýar. Soňky gelip bolan maglumata görä häkimetler bu meseleni tutsaglaryň ýyny galan maşgallaryň hasabyny çözmek kararyna gelipdirler. Bu arada kardeşim gözelim taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilelik dediňlärin.
Türkmenistanyň türmelerinde saklanýan bendiýlerin döwlet tarapyndan azyk üçinçiligi ketildi diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşme saýdýar. Onuň söýlerine görä bu ýagdaý ýurdun owudan depedäki ýapyk türmesinden başga tutsak hanalarynyň ählisine degişli. Türmelerde bendiýleri naharlandyrmak şuýlyň başyndan başlap doly aýrylypdyr. Indi türmede ýatan raýatlaryň ýakyn hosarlary hiraýda olaryň bir aýlap ýiýjek azyklaryny we gerek pullaryny ýyzyndan eltip bermeli edilipdir diýip çeşmemiz bellýär. Öz tarapyndan tutsaklaryň daşlary bendiýlerin ýyzyndan eltilýän iýmitden daşary türme işgärlerine para bermäge de özlerini mejbur edilýänligini aýdýarlar. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan özüni Babamurat diýip tanadan da şogudly Bayramalynyň türmesinde saklanýan öz inesiniň ýyzyndan baranda özüniň ýüzüýüz bolýan kynçylyklary barada gurrun berdi. Bendiýlerin ýakynlaryna her aýda pul tapmak uly problema we munça puly tapyp ýyzyndan barandan soň gorugda duran organ işgärlerine de para berip azyklary türmeniň içine salmaly bolýarlar. Bu da ulu mesele, dip Babamurat bellediyim. Onun tutsaglykdaky öz inesine salgylanyp gurrun bermegine görä, Bayramalynyň türmesiniň içinde döwlet dukany we naharhanasy bar. Emma ol ýerdäki bahalar tutsakhananyň daşyndaky nyrklardan 10 esse ýokary we bendiýleriň köpüsine el ýeterli däl. Ol dukanlardaky bahalar häzir azatlykdaky bazar bahasyndan azyndan 10 esse gymmat. Bir çörek 25 manat, bir litrli Coca-Cola suw 60 manat diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Şol bırakda da onuň söýlerine görä türme dukanlarynda spirtli içkiler we çilim hem satylýar. Yarım litrlik arak 300 manada we bir guta çilim 200 manada durýar. Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri hususan da Bayramalynyň türmesinde bendiýleriň ençemesine düşök ýetmän olaryň ýerde ýatýanlygyny aýdýarlar. Emma bu ýagdaýda türme işgärleriniň bendiýleriň özleri üçin zerur zatlary pula satyn almagy mümkinçilik döredýänligini bellýärler. Olaryň söýlerine görä hususan da demir krawatlar türme işgärleri tarapyndan 10 000 manatdan satylýar. Türkmenistanyň tutsakhanalarynda azyk üçinçiliginiň iňňän ýaramazdygy, hatda agyz suwunyň el ýeterli däldigi tutsaglaryň açlykdan öz saglygyny ýitirýänligi barada öňem ençeme gezek habar berilipdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepil etýäris.
Kepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini Yaz Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň teması Türkmenistanyny salgyt meselesi. Aman Murat habarlardan ma'lum bolşy ýaly prezident Berdimuhammedow golaýdy vilayet häkimleriniň dördüsini salgyt bilen baglykda, ýagny salgydyň ýeterlik ýygnalmanlygy bilen baglykda käýin ýygnan etdi. Mundan öň salgyt meselesini prezident beýle çäreler görmeýärdi. Şoňlan birlikde de ýurtda bazarlardan, beylekiden, avtodorolgolardan geliyen girdecilerin hatavının doğru yürüdülmeyenini, umuman devlet salgıdına olardan yeterlik pay düşmeyenini hakkında uzak yılları veri gurrun başı bazarlarda dahi ilattan yığınılan tölüklerin belli belli adamların cüzüne giriyenliği, yokoruk gidiyenliği, paylaşılıyanlığı hakkında gurrunları devam edip geliyor. Şimdi birden bu salgıt meselesi neyem için yüze çıktı? Şu mesele oyuncu öz fikirlerini paylaştınız.
Bunun yüze çıkmanın büyük tebebi yurt devam edýän iqtisady çökkürlülük. Dogrusyzdyň Türkmenistan döwletiniň başyndan eýlen iqtisady çökkürlülükde bir dünýä boýunça dowam edýän ýöne Türkmenistan ýaly başda garaşdyrylygyny gazananyna özüniň iqtisadiýetiniň dünýädäki ters ýa-da ýalňyş tutan ýa-da goşup tutan döwletler üçin bolýan bu salgyt bilen özüniň gazanasyny büdjetini dolduryjak bolmak ýaly hereketler barha köp ýüze çykýan ýöne bar bir Ellen giderlen rastlar juda kan tutmurum bir söz var. Arpa ekip buğday örmorsun diye. Bunlar başta arpa ettiler şu karıştırdığın ilkinci yili. İnnen buğday örüp şu salgıdın ilattan ilmanlayan salgıdın hesabına devlet kazmasında olurcak bu liyana. Bir dünya boyunca ay görülü salgı tokman devlet kazmasının belli bir bölümünü doğrulup durmalı.
Doğru ama Murat yöne şu arpa meselesini düşünürseniz doğrudanım ne için arpa ettiler? Bu yerde ne mi olup geçti? Salgıt bilin bağırlıkta.
Türkmenistan'ın Hasan'ın ester dargandan sonra ayak anlığına bağlar iktisadiyetine geçeceğiz değildi. Yöne şu bağlar iktisadiyetine geçeceğiz değildiyen söz Söz olmağından ağrı, vaadı olmağından ağrı geçmedi. Aslında bu oğumu hazırlığı bir yav olma tenağa tuğduğu oyunca da bir giden yanlışlıklara yol verildi. Ne ha Bağdır iktisadiyetine geçirildi ne de önkü sosyalistik farmasyada kemale gelen öğünün bir dizil buğdoğu öğürlerliği iş yüzünde suğut bulan idare kerhanlarla dargap gittiğine anık misal şu Türkmenistan'la başta yine bizim iyiliğinde Bağdır iktisadiyetine geçiyatı Tadırkı bu zuda davaralandırılayan hem de götürülenyen senaratçılar ve telekesiler birleşiği Karastırdın ilkinci yılların dörödürlüğü. Onu da umuman iktisadiyetten başlıkken adım Murat Yumpak yorulaştığını hediyeydi. Yönü sol idaranın işlemeğine korku vermekten geçen kaytam onu ter edip, pesif edip sol idaranın işine bazak salındı. Mesela devlet tarafından hiç yıllık olduğu olmasa da şu doğrudu Türkmenistan'a iki yeke taşarı yurt bankları geliyordu. Şolları özlerinin kayaklarını hödürler. Şolordan kredit alıp bilen yeke işin gözünü üleyen adamlar vardı. Şolorum ilkinci hüseyselikte kerhanaları dörüttüler. Mesela Aşkavad'ın eteğinde oğutlu çöp dönülür yani fabrika dörüdürlüğü. O işlerden başladı. Şeyle de Krasnovoz şehrine tebiği ve suklanır yani suf kerhanı dörüdürlüğü. O işlerden başladı dedim. Devlet buyurmaların zakazlarına yerine yatırma uğradı. İyi yanlarının başlık olan zat yok. Çol idareler dörüdün adamların karşısına bakımsızlıktan yana ayrıdan bir topar işler edilmene şoları yapma mezur edildi. Onların eğlerinin de tas ehlif diyen yani karabaşını kutormak için kimse maşkarası bilen kimse yeko öv karabaşı bilen yurdun taşına sıktı. Onun maşkarı nümdün köprak küçük erhanı adı bilen kuruluş firmaları dörödüldü. Sonuram yanı bir işin ağabını, tabını, albuğran vası, şunun uğuştan tutma ehlif yapıldı. Ya olması yurtta 90 tuvarı Tufa Esilik'teki neşriyat dörödüldü. Aradan 3-4 yıl geçti. İnsan bu iki tane devlet derecesindeki ulu yolbaşçıların kovundan duruyan iki tane sağlamı kanını kanını dürlü vahanalar bile yapıldı her şey.
Yani aman da şu salgıt tölüme okuyuplu olup bilecek kerhanalar, öde ayak üstünde durup bilecek kerhanalar yapılıptır da münlörçe, on münlörçe şeyle mi?
Hava, ben aydan vakat doğru düşünüptüm. Ondaşının ona dine bir salgıt tölüme der bir yurtta adamların iş gözlüğünü kergezden mon monnonam dinlenecekti şu idare kerhanalar. Çolur yapılıyor adamları işte varlı. Dinör devlet kazmasına gelecek, salgıtta adamların bu günahmasını dolamak için gelecek, girdi çeşmesinin de ona devlet basırındayım.
Aman radın disolur vaqtda şu bazarlarda da atta ya avtodorolgolarda beyleki yerlerde ilattan yığınalayan pullar hem devlete gitmeye, solardan hem salgıt tölenmeye diyen gurrunlar va. Şu gurrunlar qalman geliyor. Yani bir yağday ne yahili?
Bir yağday kim gelinse bir mevzuya diyemezsem ağdalayan daha da yok sebebi. İnni cahilerin kapısına, arka tarafına avtolo koymak bulunok diyen bahane bilen bir giden çölüklü avtodorolgolar asırlı gördüm. Son avtodorolgolar Aslan vaktinde ya ha şehir hakimliğinin eyesiliğinde ya olmasa İçeri İşler Ministerliğinin eyesiliğinde avtodorolgolar divasını köpsem ilata zerur gerek bulan rahatlar yapıldı. Mesela Aşkavat'ta mir 2 mikroyollar, mir 2 mir 3 mikroyollarının ağırlığında yerleşen ulu stadyon vardı o ilçinde. Fop deyip tanınlayan şu fop transport düşmek gene gayrı mağoli. Yine şu ulu stadyonu 3000 tavırı zan koyuyorum tomaş ettiler. Yani stadyonun otunun üstüne asfalt yapıp avtodorolga ettiler. Ondan sonra ya da onun sonuna seher günün atardı. Taparımla Türkmen maşağı yolunu deyip durun. Çağalara oynamak sünnetlerinin dürlü bir günnoğur hayvanlarının şekli geldi. Adı oturdular meydan mağazına. O tayla yıkan yumrağını edip asfalt düşüp ona mı avtodorolga ettiler. Bir taşına, bir ikinin de taşına sanamı dardı atlar ayrıldılar. Barını bir yap oluyormuşsun. O dine şık. Aşkı vardım mesela mir 3, mir 4, mir 7 mikroyollarının ağırlığını ortak azap bilen oğunun ulogun etlerinin türevli avtodorolga var. Ya da olmasa köşüğünün unmatarında da son sıra avto ulogun etlerinin avtodorolga var. Şunların birinciden her gece unluyuzda avtolog koyanın için alayan nırkları dürlü dürlü ödem son. Adamlar şu yerini yitirmediği için bir aylık tölü önünden tölü yerler verin. Şunu kültansiye yani kul kabul edildiği hakkında kültansiye yani kara peskendi veren oklar adamlara kaytan. Başka yer tapken borsan gidiver deyip yüzünü alıyorlar.
Aman rad onu bir yerlerde hasap yetip ne hile amal asırlayak ol dine söz bile amal asırlayam devlet onun sözünün anlayan bir ne hile bol geçe devlet var yerine bir düzgün tertip bolmalı mı mali hasaplar bolmalı mı bazarlar hakkında da şeyle malumatlar gelip boğuşuyor bazarlarda da şu gelenden giyirenden çıkandan pul alıp ulum etverde teristlerin toplanıyanını kaydılıyor sonunun bir vakitte de o teristlerin nereye gidiyanını belli değil değil ya.
Edir şeyle de bir iteyesini pişpikesini sana noktayı hemen yalan sözleyen. Yönü yurtta istenlik meselede kalplik, parahorluk, bir dilli uşuk. Gün verilince mevzeye bir Elron yerinde sotaydan bir girdez bar olsa şu bal tutun parmağını yanar diye olayım. Bunlar şu balı pencelerine vurup balyarır. Hükümete devlete parmaklarını yanadıp balı özleri yiyerler. Yankı ağzan bir bağlarımız olsun, avtodrolorumuz olsun. Devletim olsun, hıvatların hüttesinden gelmeye, şunların bir karşısına görüşmeye ederek eğitim. Başka hıvatların hasabını devlet kazmasına geleyen salgıdın muhtarını arttıracak polyaların.
Aman Murat, anık misal getirip bilmez misiniz?
Baş dönemine yurdun içinde bir beyle köpem olmasa daşar yurt firmaları bile şertname bağlaşıp yurdun daşından daşar yurt firmasından banknon bile öğrenlerinin aylık kulluklarını alayan adamlar var. Yine şunları uzak yılların devamında aylık hakkının 1.15%'ini bankın hizmeti için iptikali yazdılar. Yine şu hizmet içinden iptikali şu hizmeti 2.15% ettiler. Ondan adamlar soruyor ne mi hizmetinizde ne mi yükleşme varlığı ya da başka bir zattıysa. Hiç kim resmi hatam orkut bilen o. Yine ne mi dedin o. O bank işgarlarına günah diyor. Olur diye bir yönü işgarlar da. Bir aydılan zahdi bir zahe diye.
Aman radın da aşağıda sunyalı yağdayı devam ediyek ha. Payitağıtta sunyalı yağdayı devam ediyek ha. Bağlarlar ile avtodorolgolar ile bağırlıkta, beyleki yerler ile bağırlıkta salgıt meselesinde. Bir prezidentin velayet hakimlerine kainç verme ile salgıt meselesi, devletin salgıt meselesi düzelip biler mi onu?
Yok, düzelip bilmez. Sebebi Türkmenistan'daki en bir işin bir aksayan yeri kanunlar kabul ediliye. Kabul edilen kanunlar iş yüzünden amal edilen o. Ya da olmasa şöyle bir kabul edilen kanunları şeyler koyup koşmaçalar kabul edilip başlanıyor sonundan. Aydalı bir 5 yılın devamını, 3 yılın devamını onun meştan koşması kabul edilen, kanunları. Eğer koşmasalar bile üstü getirilip duran varsa o dünya tecrübesinde tuğut edilen zat o kanun ile ehmiyetini yitiriyor. Onun için yani onun dışında adamlardan edilen taraf bile dille değilen gururun dengden sonra ululuyunu tutumlu yığınaklarda yana gayrılarda hatta şu oğu derecesinde geçen yığınaklarda da biz harami işlemeli. Türkmen'e haramı yokmaz deyip damak girtgenler yani olur mu denem şu damak girtgenlerin özü hem halkın hem devletin zülfüne giyir yani.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyň salgyt meselesi baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hem bu mesele boýunça size ähli pikir garaýyşlar bar, bize ýazyň, telefon ediň. Şunun bilen hepdeniň zem programmamyzy geçirip otaryarys. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.